Slovencem po svetu in domovini.
Lepo pozdravljeni. Te dni mineva 71 let od ustanovitve Narodnega sveta koroških Slovencev. Kaj je njegova glavna vloga? Kako se v delovanje vključujejo mladi in kaj prinaša zbornik, usoda je koroškim Slovencem zopet dana njim samim v roke. O vsem tem v današnji oddaji, hkrati tudi napoved konference, ki bo od četrtka do sobote potekala v Celovcu v organizaciji Mohorjeve družbe Prihodnost koroških Slovencev 100 let po plebiscitu. K poslušanju vas vabim Matjaž Mrljak. Oziroma 29. junij 1949 štejeta kot datuma začetka Narodnega sveta koroških Slovencev. Kaj je bila glavna skrb o postanovitvi te organizacije, poudarja sedanji predsednik dr. Valentin Insko.
Pa glavna skrb je bila seveda jezik, glavna skrb je bila preživetje narodne skupnosti in tudi trenutek je zanimiv. Junija leta 1949, ko je Narodni svet sklenil, da bo ustanovil svojo organizacijo, Ivan Starc, med njimi tudi gospod Pice, predvsem pa Joško Tišler, da so se zbrali tisti koroški Slovenci, ki v pretežni meri niso bili komunisti. Prišli so tudi do prepričanja, da je Osvobodilna fronta doživela v letih 45-48 fiasko in da je bilo zato treba ustanoviti Narodni svet in sicer skupino katoliško orientiranih Slovencev, da je ponastavimo. In če vidimo statistiko, prve ustanovne seje ustanovnega občnega zbora, vidimo tudi, da je bilo 30% članov oziroma sodelujočih, da so to bili duhovniki. Ni pa seveda dosti, da samo gledamo nazaj, zelo važno je tudi pogledati naprej. In v tem kontekstu me zelo veseli, da je pri Narodnem svetu v zboru narodnih predstavnikov kakih 30% mlajših članov, ki so mlajši od 35 in tudi imamo zelo visok odstotek žensk v zboru narodnih predstavnikov in to je najbolj važno, kajti borimo se za bodočnost, borimo se za bodoče generacije. Naša doba je v bistvu že za nami, ampak to, kar pride, je važno. Novi izzivi, kako oblikujemo prihodnost in kako bomo v tej prihodnosti živeli in zato je pač važno, da jo sooblikujemo in da je ta bodočnost tudi naša. V jubilejnem letu ob stoletnici plebiscita smo tudi hoteli pri Narodnem svetu izdati to publikacijo in tudi opozoriti na dejstvo, da je v bistvu zgodovina koroških Slovencev zadnjih 70 let tudi zgodovina Narodnega sveta ali pa obratno.
Plebiscit, ki se je na Koroškem zgodil pred 100 leti, leta 1920, je zagotovo pomembno zarezal v življenje narodne skupnosti, še bolj pa tisto, kar se je zgodilo po njem, nadaljuje dr. Valentin Insko.
In tle smo mi pravzaprav traumatizirani, ker smo številčno dramatično nazadovali. Če približno rečemo takole, ne, da je pri plebiscitu bilo 80 tisoč Slovencev še tu, morda celo več, ali pa da rečemo približno, da jih je sedaj še 8 tisoč danes, potem zadostuje, da vsako leto, da se asimilira 80 članov naše skupnosti, bolj pri 200-letnici ne bomo več zravno. Ne. In ta asimilacijski proces je bil res zelo brutalen in so ga tudi pospeševali. Ne. Z magistrom Filipičem smo ravno govorila, da verjetno v Krški dolini, Metnic dol in tam zgoraj, ne, nimajo Jan Turnhalle. V Šentjakobu pa je, Grenzlandheim in tako naprej. Vsa ta ruštva, ki so bila ustanovljena, so bila ustanovljena deloma zaradi asimilacije in ponemčevanja. In to je tudi rekel Arto Lemiš čisto jasno. Se prav to travmo imamo, številčno nazadovanje, druga travma je pa, so pa neizpolnjene obljube. Sanžemensko pogodbo si že omenil, 1919, tiste pravice nismo dobili. Potem konc septembra 1920 je deželni zbor spet dal obljube na večne čase, ne, da bojo Slovenci imeli vse pravice. Potem obljube seveda deželnega zbora 1945, obljube pri državni pogodbi 1955 in vse te obljube nažalost niso bile uresničene, tako da smo tle traumatizirani. Istočasno pa imamo eno neverjetno gostoto, ne, intelektualcev, pisateljev, Lipuš, Janoš, Hadala, Bhafna, Oswald, Polanšek, Vok, Blejs, Kokot, Kupa, Miškulnik in tako naprej. In tudi z našega govornega področja prihajajo Martin Kuše, ne, in Petra Handke. In pri Petru Handke je tako, da je njegov oče Bruno Handke samo krušni oče. On ni njegov biološki oče. Se pravi, da je celo svojo identiteto vlekel od svoje mame. Ne. In ravno v zvezi s plebiscitom tudi Handke piše, meine Mutter und die Vorfahren meiner Mutter, die Eltern meiner Mutter, waren reine Kärntner Slovenen, citat, waren reine Kärntner Slovenen. In on tudi piše čisto odkrito, da so glasovali za Jugoslavijo in kakšne težave so imeli potem po plebiscitu. Ne. Kot rečeno, plebiscit je bil plebiscit pri koroških Slovencih, to lahko gledamo nazaj v naših pesmih, v naših izročilih, je tale koroška identiteta izredno močno prisotna in je bil rezultat plebiscita verjetno tudi deloma zaradi koroške identitete, ne, Korotan in tako naprej. Celo v daljni Argentini imajo en zbor, ki se imenuje Korotan in trgovine v Sloveniji, na Koroškem v Sloveniji se imenuje tako, futbalski klub in tako naprej, ampak pri nas je bilo to zelo močno v naših notranjščini prisotno in so ljudje glasovali potem za Avstrijo, iz ekonomskih razlogov tudi in tudi zaradi obljuba, ne. Vendar, kar se je zgodilo potem, je bilo precej traumatično. Ja. Še v letu 1958, če vzamete, ne, kar ni tako dolgo, je socialistični deželni glavar ukinil dvojezično šolstvo, pa je zaradi atmosfere, zaradi štrajkov in tako naprej. Ti štrajki so obstajali. Istočasno je pa član Ljudske stranke ustanovil slovensko gimnazijo leta 1957, se pravi, da si lahko še v obe smeri. Ali da pomagaš, ali pa da ne pomagaš. Ne? Ja. In tle imam jaz tudi eno idejo, kar se tiče prijav za slovenščino, ki seveda rastejo. Sedanji minister za šolstvo je predlagal, da se uvede angleščina kot obvezen predmet v osnovnih šolah. Ne? To seveda pozdravljamo, to je fantastična ideja. Istočasno bi pa bila tudi fantastična ideja, da se slovenščina uvede kot obvezen predmet na Južnem Koroškem. To seveda ni realistično, to vsi vemo, ampak lahko bi se ta predlog modificiral na ta način, da je slovenščina obvezen predmet, ampak z možnostjo odjave, tako kot je to slučaj na Gradiščanskem ali pa pri verouku, ne. Ja. Ampak to bi bila ena lepa gesta politike, ki namerava uvesti angleščino kot obvezen predmet, da uvede še slovenščino.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče. Na Radiu Ognjišče poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
V današnji oddaji pozornost posvečamo narodnemu svetu koroških Slovencev. Prav v teh dneh se zaključuje praznovanje 70-letnice in ob jubileju so izdali tudi zbornik, ki ga je uredil Simon Trisnik. In ta zbornik predstavlja zgodovino organizacije od protagonistov naprej. Zakaj so za naslov zbornika izbrali besede Usoda je koroškim Slovencem dana njim samim v roke?
To je citat Joška Tišlarja v okviru ustanovne seje 28. junija 1949. leta. In sicer, ko je prišel do zaključka, potem, ko se je odločalo, da bojo pač meje tako potekale kot pred drugo svetovno vojno, to je na Karavankah, je bil mnenja, da moramo usodo takoj koč vzeti sami v roke in da, so se, da je to en od, od glavnih, bi rekel, od glavnih vzrokov, za, za kaj so se dobili na tej ustanovni seji. In mislim, da tale izrek usoda je nam dana, oziroma je dana nam samim v roke, da je, da je ta izrek aktualen, zaradi tega smo se tudi za ta citat odločili. Če pogledamo v vseh zadnjih 70 let, recimo tudi kar zadeva dvojezične topografije, kar, se, kar zadeva šolstvo in tako naprej, imamo verjetno tale občutek, da če se sami ne bi prizadevali za, kot pravimo, odprta vprašanja in naše pravice, potem verjetno niti tega ne bi bilo, kar je. Torej, to je nekako malo tudi ozadje, zakaj smo bili mnenja, da bi ta citat, citat Joška Tišlerja vzeli tudi kot naslov tega zbornika. Zbornik sam smo želeli oblikovati, bi rekel raznoliko, pomeni na eni strani, na eni strani po starostni strukturi. Zavestno smo dali mladim prostor v tem zborniku in jih tudi razporedili kar na začetku zbornika. Zavestno smo tudi vprašali podpredsednico Narodnega sveta Koških Slovencov, gospo Vakovnik, da bi pisala na temo ženske v zboru, v Narodnem svetu in s tem tudi v zboru narodnih predstavnikov. V glavnem gre pri prispevkih, bi rekel, za prikaz, seveda subjektivni prikaz nekih deloma, oziroma glavnem, glavnih protagonistov te naše organizacije. Pomembno se zdi tudi, da smo povabili tudi zgodovinarja Hanzija Filipiča, da je podal tudi eno zgodovinsko oceno, pri tem je seveda Hanzi sam že ugotovil, da nam do sedaj še manjka neka izdatna, vseobsegajoča publikacija zadnjih 70 let in mogoče pa to en začetek, pa prav tudi njegov prispevek in začetek, da pogledamo na zadnjih 70 let, zakaj je prišlo do teh razvojev, ki jih pač imamo do danes in so deloma seveda tudi občutni danes. Ko smo pripravili 70-letnico in tudi ta zbornik, smo prišli na nekaj pojmov, ki so po naši oceni tudi nekako osrednji in zelo pomembni. To je samopomoč. Tukaj smo spet pri citatu gospoda Tišlerja. Samopomoč, samostojnost, kar zadeva prav samostojno politično nastopanje, posledično potem seveda tudi enotna lista, ki je nastala, in s tem v zvezi tale besedna zveza samostojno nastopanje. Se pravi, videli smo, da si ti pojmi vlečejo tako rekoč skozi zadnjih 70 let. Zavedamo se, da je seveda 70 let majhno časovno okno le, pa vendar mislim ravno, kar zadeva čas po 45, bi rekel le ne samo zanimivo, ampak tudi do neke mere seveda usodno časovno obdobje za slovensko narodno skupnost na Koroškem. Pomembno se mi zdi tudi pogled nazaj, ampak tudi pogled naprej. Imate tudi članke notri v tem zborniku, ki pač pogledajo naprej in imamo s tem nekako bolj zajeten pogled na zgodbo. Zavedamo se seveda, da je to vidik posebno protagonistov naše organizacije, seveda pa ta zbornik tudi ni bil tako mišljen, da bi bil, bi rekel, objektivno v tem zgodovinskem smislu, ampak je doprinos organizacije k zgodovini Koroških Slovencov.
Tako urednik zbornika ob 70-letnici Narodnega sveta Koroških Slovencev Simon Trisnik. Še več je povedal o vsebini.
Ponuje na eni strani malo prispevek svega samega našega predsednika, ki podaja svoj vidik tudi v prihodnost. Imamo prispevek tudi Kalja Rena, ki se je posebej še ukvarjal z vprašanjem slovenske narodne skupnosti v digitaliziranem svetu. Seveda ne samo slovenščina, koliko se bo obdržala v vsakdani komunikacija, ampak kakšno mesto ima v digitalizirani obliki, kakšno mesto ima v socialnem omrežju in tako naprej. In seveda, če si boste pogledali tudi posamezne članke, so seveda vedno tudi refleksi na odprta vprašanja, kako želimo našo zgodovino pisati naprej, še posebno pride vedno spet do te teme, bi rekel, kako z mladinci, da pač premankuje mladina. Seveda imamo tudi kritično oceno deloma, da se pač, bi rekel, mladina ne zanima za politiko, na drugi strani pa potem ravno mladinci, ki imajo tukaj svoj prispevek, polagajo važnost na to, da pač to ne drži, da se mladina kljub temu in seveda jim se kako zanima, ima pač druge poglede in želi svoje politične poglede živeti čim bolj svobodno in sproščeno in prosto in da to želi tudi v enem kontekstu ene organizacije, ki jim daje tole svobodo in to in ta prostor se sami razvijati, se pravi pač ne želijo imeti ob sebi ali pa nad seboj nikoga, da ki jim reče kako in kaj misliti, marveč si seveda želijo to znanje, to svoje mnenje sami pridobiti, mogoče to ena taka komponenta iz te knjige.
Poslušate podcast Radio Ognišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognišče. Poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
Narodni svet koroških Slovencev je ena od krovnih organizacij naše narodne skupnosti na avstrijskem Koroškem. Začetki delovanja segajo 70 oziroma 71 let nazaj, 28. oziroma 29. junija leta 1949 je začetek te organizacije. V zgodovino je v zborniku, ki ga je založila Mohorjeva družba, pogledal zgodovinar Hanzi Filipič.
Poživitev delovanja Mohorjeve leta 1947 ima veliko vpliva tudi na to, da se je potem tako rekoč lahko formiral tudi desno-sredinski tabor koroških Slovencev, ki je bil v glavnem večinski. Ne, to vemo iz različnih raziskav, pa tudi sami to še iz izkušenj vemo, ne, da so bili koroški Slovenci v glavnem povezani s cerkvijo in so bili v glavnem v, da tako rečem, katoliškem, krščanskem taboru zlasti pred drugo svetovno vojno in pa seveda tudi potem po drugi svetovni vojni. Arhivskega gradiva je ogromno. Jaz sem dejansko lahko opisal le neke tendence razvoja po drugi svetovni vojni, oziroma tako, kot sem jih pač iz tega arhivskega gradiva, ki sem ga pregledal, lahko sklepal. Ne? To se pravi, pregledati je treba zagotovo arhive v Ljubljani, recimo arhiv Inštituta za narodnostna vprašanja, imajo ogromno škatl, mislim, da tam okrog 2000 in si morate misliti, da je v eni taki škatli približno 500 listov. A ne? Seveda niso vsi na ta čas, a ne so tudi recimo kako 10 let, 2-3 kasneje je to gradivo, ampak kljub temu je tega zelo veliko in včasih potrebuješ veliko časa, da dejansko bi moral prelistati skoraj vse liste. Potem sem bil tudi v arhivu, koroškem deželnem arhivu. Tam se mi zdi, da imajo zelo malo gradiva. Res je tudi, da nisem imel toliko časa, da bi dolgo tam sedel in še poskušal kje drugje iskati. Ampak nekaj dni sem pa vendarle bil tudi tam in imajo v tem arhivu zelo malo gradiva. Pregledati bi bilo treba arhiv škofije, ali to se pravi naše krške škofije. Tam bi morali najbrž zlasti bi našli še veliko dodatnega arhivskega gradiva, tam, ko opisujejo delovanje duhovnikov. Potem bi bilo treba iti v britanske arhive, zagotovo je tudi tam nekaj gradiva, oziroma najbrž veliko gradiva, ki opisuje te dogodke tudi po drugi svetovni vojni in zagotovo tudi v Dunajski arhiv, ne, to se pravi v avstrijski državni arhiv, zato ker je gotovo tudi to, da so pisali poročila na Dunaj. Tudi to bi bilo treba raziskati in pogledati. In seveda potem imate še obilico raznih osebnih arhivov, potem osebne zapise, potem imate tudi še arhiv, tako rekoč, bivše Udbe, ki ga je treba tudi pregledati. In sem tudi bil, imam tudi nekaj gradiva iz tega arhiva. In potem seveda še razna literatura, ki je dokaj raztreščena in recimo najboljši primer za to, kako se to zbiranje arhivskega gradiva še ni zaključeno, je to, da sem recimo potem, ko sem ta članek že napisal, mi je Martin Pantl prinesel konvolut arhivskega gradiva oziroma dokumentov iz zapuščine Joška Tišlerja in mi to potem pokazal in sem tam prvič videl zapisnik te prve ustanovne seje z dne 28.6.1949 z podpisom tudi Joška Tišlerja in Dolfeja Piceja, ki sta bila tako rekoč tudi predstavnika tega narodnega sveta takrat. Dolfe Pice je bil tajnik in potem sem še našel tudi, oziroma tam notri bil ta zapisnik tudi seje osrednjega odbora Narodnega sveta, ta seja je bila očitno takoj po tej ustanovni seji in tale zapisnik sem imel le v kopirani obliki, manjkala je pa zadnja stran, to se pravi tista stran, kjer sta podpisana Tišla in pa Dolfej Picej. To pomeni, da je treba še kar dosti iskati, a ne, če hočeš prideti do res neke celovite slike.
Tako slišali smo nekaj o nastajanju zbornika, tudi kako je bilo moč najti gradivo in pogled v samo zgodovino Narodnega sveta koroških Slovencev. Kako pravzaprav pa je bilo z nastankom? Tudi o tem zgodovinar magister Hanzi Filipič.
Že v tem zapisniku je omenjeno, da je politika OF, ki je bila od leta 1945 do 1949, se pravi do ustanovitve Narodnega sveta, edina zastopniška organizacija koroških Slovencev. Dejstvo je, da je OF bila tako rekoč vodena iz Slovenije in je bila tako rekoč je izpolnjevala direktive komunističnega režima v Sloveniji in njej je šlo predvsem za to, da če dobijo tale del, a ne, to se pravi, da morajo vsi Slovenci se brezpogojno zauzemati za priključitev tega južnega dela Koroške Jugoslaviji, to je bilo eno, in da se morajo tako rekoč ravnati po teh komunističnih oziroma socialističnih načelih Jugoslavije. To se da zelo dobro dokumentirati iz različnih dokumentov in seveda je bil to zelo velik konflikt z krščansko usmerenimi koroškimi Slovenci, to se pravi z večino koroških Slovencev in je tle že razmeroma zgodaj prišlo do konflikta. Kljub temu od vsega začetka sta tako Vinko Cvita, kot tudi Joško Tišle, pa tudi večina duhovnikov so tako rekoč politično gledali to tako, a ne, da najboljša, oziroma najslabša Jugoslavija je boljša za koroške Slovence kot najboljša Avstrija. To je nekako dejstvo in zato so se tudi vključevali v OF, ki je bila sprva neke vrste široka platforma, vendar je komunistična partija zagotovo diktirala tale ideološke vsebine in tu je prišlo že takoj kmalu do hujših konfliktov. Recimo ta prvi konflikt so bile gotovo deželnozborske volitve novembra 1945, ko tako rekoč koroški Slovenci niso nastopili s samostojno stranko. To je dolga zgodba, še ne čisto tudi raziskana. Vsekakor šlo je za to, da je Tišla moral za to koroško-slovensko stranko podpisati pri britanskih oblasteh, da ne se pri propagandi, a ne bodo zauzemali za priključitev južnega dela, to se pravi koroške Jugoslaviji, in da naj to prepustijo tako rekoč mirovnim pogodbam. Seveda je to Tišla podpisal, na vrh je bila takoj seja OF in Tišla je bil takrat tudi predsednik OF in so seveda ga večinsko sklenili, da nastopa na teh volitev zaradi tega ne bo in je tudi Tišla potem umaknil kandidaturo in ni prišlo do te kandidature in to je bila velika škoda za koroške Slovence, ker kratko malo niso imeli nobenega zastopnika, ki bi v deželni vladi, ki bi lahko zastopal interese koroških Slovencev, tudi glede na mirovna pogajanja leta 1949. Usodno je to bilo zlasti tudi zaradi tega, ker so v Sloveniji oziroma v Jugoslaviji razmeroma zgodaj vedeli, po moji oceni, že maja 1945, ko so se partizani umaknili na, to se pravi, za bivšo sanžamensko mejo, da do priključitve južne koroške Jugoslaviji ne bo prišlo. In to so, če ne, takrat so pa gotovo par mesecev na vrh to gotove strukture, oziroma te glavne strukture Jugoslavije že vedele. Britanci so jasno tudi povedali, da do tega ne bo prišlo, očitno je to bilo že prej tudi domenjeno, ampak so nekako vendale se niso upali tako, še tako radikalno nastopiti proti OF, ker je vendale bila še Sovjetska zveza zaščitnica OF-a, ne, oziroma Jugoslavije in so se tu še očitno bali. Na to pa je prišlo seveda do razkola med Titom in Stalinom in takrat je bilo jasno, da tudi Južna Koroška ne bo priključena. In seveda OF je delala zelo totalitarno, avtoritarno politiko in je polagoma izrivala vse krščanske može iz organizacije. Prvi je bil recimo Vinko Cvita, potem je tudi Joško Tišla podal odstopno izjavo leta 1948 in če si te dokumente malo prebereš, jaz sem jih ta del teh dokumentov se bojo vzel, potem vidiš, da je to dejansko bila zelo totalitarna politika. Izrinili so jih iz organizacij SPZ, tudi tam so prevzeli tako rekoč komunistično usmerjeni ljudje večino in edina tako rekoč platforma, kjer so se lahko zbirali koroški Slovenci, krščanski koroški Slovenci, je bila Mohorjeva družba v Celovcu. To je pa spet zelo posebna in tudi zanimiva zgodba. Vsekako nakratko, tako da so, povem tako, komunisti v Sloveniji so ohranili celsko Mohorjevo družbo z tem namenom, da pridejo do premoženja celoške Mohorjeve, to se pravi te matične hiše predvsem, in da preprečijo izdajanje katoliških knjig z katoliško vsebino. Ne, to je bilo čisto zagotovo dejstvo, ne, to se da z dokumenti zelo dobro dokazati. Tu pa je bil Valentin Podgorc, ki je bil predsednik Mohorjeve, zelo odločen nasprotnik komunizma. Se je povezal tudi z Tržaško, z slovansko demokratsko stranko in pa z Demokracijo. Tam objavljal tudi svoje članke in to se tudi da zdaj, seveda na srečo po spletu izbrskati, ne, če si ogledate Demokracijo v teh letih 47-48 vidite, da je Podgorc večkrat objavljal tudi članke. Ta Slovanska demokratska zveza je bila zelo radikalno usmerjena proti komunistični Jugoslaviji in je ta Demokracija tudi temu primerno imela razne take članke. Ja, jaz vam bi lahko eno uro predaval, bom poskušal to zaključiti. Vsekako je tako rekoč OF začela de facto propadati, pa vendarle Joško Tišla in njegovi sodelavci se niso upali Narodnega sveta ustanoviti pred koncem mirovnih pogajanj v Parizu, to se pravi junija 1949, 20. junija 1949, ampak so to ustanovitev tako rekoč razglasili oziroma ustanovno sejo razpisali potem 22. junija, to se pravi dva dni po tem, ko je bilo na mirovnih pogajanjih jasno določeno, da do sprememb meje ne bo prišlo. To je bilo tudi mislim, da za koroške Slovence malo usodno, če bi Narodni svet ustanovili leto prej, bi imeli tako kot na Tržaškem možnost tudi zastopati interese, tako rekoč koroških Slovencev v okviru Avstrije. Seveda je tu tudi Britanci so delovali zelo močno proti OF in tudi Slovencem, to je treba tudi povedati, pa tudi seveda avstrijska oziroma koroška deželna vlada je delovala zelo močno proti njim, poskušala tudi razdret, to se pravi koroške Slovence in sicer na ta način, da so ustanovili neke vrste podružnico koroških Slovencev, ne za Avstrijo, to je tako imenovani Bund Österreichischer Slowenen, ki je bil ustanovljen samo s tem namenom, da so lahko Britancem povedali 80% koroških Slovencev je za Avstrijo. Ne. To se pravi, to je bila organizacija, društvo, tudi to bo treba še zelo točno raziskati. So pa vedno tudi nagovarjali Tišlerja, so podprli recimo tudi takrat ustanovitev Mohoreve, ne, so jim takoj dodelili tudi papir, da so lahko tiskali knjige, so dobili potem tudi 47. leta koncesijo za tisk in tako naprej, ker so spoznali, da sta Podgorc, Hornböck in pa tudi drugi, da je Mohoreva dejansko avstrijsko usmerjena. Ne. Na tej osnovi, to se pravi, na tej platformi Vinko Cvita in tudi Joško Tišla sta zelo močno sodelovala pri tako rekoč poživitvi delovanja Mohorjeve družbe. Znano je takrat 47. leta proti koncu je bil kooptiran Janko Hornböck in je on dobil nalogo, da nam pripravi prvi knjižni dar celoške Mohorjeve družbe. Okrog tega je ogromno konfliktov, tudi to se lahko recimo v Slovenskem vestniku iz tega časa prebere, pa tudi v tej demokraciji. In je, jim je uspelo. Ne? In pri tem je Janko Hornböck recimo pisal potem leto kasneje Škofu, da so jugoslovanski komisari ga obdelovali po več ur tako, da je bil čisto zmatran, ne? Nekaj so mu ponujali denar, da bi vendarle za Celsko šel, ne? Oziroma prevzel knjige Celske Mohorjeve, ampak tega ni storil in so potem skupaj z Joško Tišlerjem in Vinko Cvitrom in tudi drugimi sodelavci pripravili ta prvi knjižni dar. In to je bil potem tudi povod, ne? Ker so v Slovenskem vestniku objavili članek o narodnih škodljivcih, mislili so pa tu na Joška Tišlera in pa seveda na Mohorjevo in vse te. In na ta članek je potem Joško Tišler dal januarja 48 odstopno izjavo, to se pravi odstopu iz OF in to tudi pač pojasnil z besedami, da ne odgovarjajo za narodno katastrofo, ki jo povzročajo, tisti, ki jo povzročajo in da on ne more več sodelovati pri tej organizaciji. In potem je še sledila tako rekoč seja, ko so Joška Tišlerja izključili in ja, to je zelo huda, mislim, kako so tam si tisti, ki so sodelovali pri tej seji, prehitevali v tem, da so očrnili in opluvali Joška, dobesedno opluvali Joška Tišlerja, to je, ja, skoraj res neverjetno, saj za današnje razmere, ne vem, aj mogoče takrat to bilo normalno, vsekakor imam tudi te zapisnike zbrane.
Tako je o zgodovini Narodnega sveta koroških Slovencev, predvsem o pobudi za njegovo ustanovitev, povedal zgodovinar magister Hanzi Filipič.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas s svojo oceno. Spremljate oddajo Slovencem po svetu in domovini. Audio arhiv je na voljo na spletnem naslovu radio.ognisce.si.
Današnjo oddajo posvečamo 70-letnici ustanovitve Narodnega sveta koroških Slovencev in zborniku Usoda je koroškim Slovencem zopet dana njim samim v roke. Kdaj pravzaprav je bila dejanska ustanovitev Narodnega sveta koroških Slovencev? 28. ali 29. junija leta 1949? Odgovarjata zgodovinar magister Hanzi Filipič in predsednik Narodnega sveta dr. Valentin Insko.
Tam na policiji tudi bil, ki so dali, to se pravi, ki so ta zapisane, kdaj so prijavili. In dan kasneje, sestanek je bil 28. Sestanek je bil 28. in so 28. sklenili tako rekoč ustanovitev, a ne, in potem na vrh imaš pa že napisnik tudi seja osrednjega odbora Narodnega sveta koroških Slovencev dne 28. junija 1949. Tako da bo 28. kar držav.
Zelo zanimiva tudi lista,
prvih udeležencev, pri tem ustanovnem občinskem zboru Narodnega sveta iz vseh krajev Koroške, veliko Borjunčanov, ampak tudi recimo oče od doktorja Šturma je tudi bil prisoten na tem ustanovitelnem občinskem zboru, Valti Alojz, Pice Joško in tako naprej. To vse smo našli v teh arhivih, ki so pa na Koroškem, kot rečeno, zelo skopi.
No, to sem jaz slučajno, enkrat to me Franc Katnik mi je dal kopijo, te ustanovne seje, zapisnika te ustanovne seje, oziroma, drugače je bilo formulirano, vsekako. Potem sem pa, kako rečeno, iz zapuščine Joška Tišlera, mi je Martin Pandl, da potem on je prišel do nekaj teh dokumentov in mi je potem dal original z podpisom Joška Tišlera in on se podpiše in potem napiše zraven 29.6.49. To je očitno en dan kasneje, potem on podpisal. Zdaj moramo pa še pogledati v ta dokument, ki je na policiji, tam oziroma pri društvenem pravu oziroma tem oddelku, kako je tam zapisano. Ampak ustanovna seja je zagotovo takrat.
Predsednik dr. Valentin Incko je pogledal tudi v prihodnjih 70 let Narodnega sveta koroških Slovencev.
Jaz sem prepričan, da bo Narodni svet v naslednjih 70 let hrbtenica narodne skupnosti. Pri naših volitvah še vedno sodeluje približno 2000 volivcev in imamo ta sistem zbora narodnih predstavnikov in direktne volitve v ta zbor narodnih predstavnikov. Mislim tudi, da bomo številčno se nekako stabilizirali. Če bi pa nazadovali v bodočnosti, bomo pa sigurno po kvaliteti napredovali in bomo verjetno enkrat ena manjšina, ki ima same doktore, profesorje in tudi lastnike firme, imamo tudi že prve milijonarje. Verjetno bo pa vedno manj tiste široke mase naroda. Mislim tudi, da moramo biti še bolj samozavestni. Jaz sem to v uvodniku napisal tudi v knjigi Think Big Again ali pa Shaping the Next Generation in da v tem smislu imamo zelo dobro podlago v Narodnem svetu, v zboru narodnih predstavnikov z velikim številom mladih. Digitalizacijo še nismo čisto osvojili. En kolega Krojc recimo dela v Tajlandu, na Tajskem. Ne vem, a smo z njim povezani, drugi delajo v Holandiji in po celem svetu seveda. V Oxfordu imamo tudi enega študenta in fajn bi bilo, če bi bili s temi povezani skoraj vsak dan. Predvsem bomo pa po mojem odvisno od tega, koliko nas bojo priznali ali pa spoštovali, cenili, koliko bomo imeli idej. Če ne bomo imeli idejno liderstvo, potem je bolj, da narodni svet zapremo.
Ali slovenska narodna skupnost na avstrijskem Koroškem še potrebuje Narodni svet koroških Slovencev in zakaj? Odgovarja predsednik Incko.
Jaz mislim, da ga potrebuje tisto jedro, ki je ustanovilo Narodni svet pred 70 leti. Tisto jedro je deloma isto, deloma so celo ista imena, če jih pogledamo. In že tedaj je bila jasna tudi drža ustanoviteljev Narodnega sveta ta, da krščansko orientirani Slovenci rabijo tudi svojo politično zastopstvo, svoj političen glas in kot rečeno 30% je bilo pri ustanovitvi duhovnikov, ostali so bili čisto vsi, ki si to tudi lahko potrdil, pa našel, so bili katoliško usmerjeni in da tudi ta tavo rabi svoj glas, o tem sem prepričan. So pa seveda stvari, tudi mnogo stvari celo, ki so skupne, ki so nam vsem za vse enake in sedaj ne bom našteval, ampak v preteklih 7-8 let smo imeli ogromno skupnih stališč, skupnih vlog, kar se tiče dežele Koroške, predvsem pa Dunaja in to bi lahko izdali celo eno majhno mapo, 80-90 strani takih skupnih vlog. Nažalost moram pa tudi reči, da zadnjih skoraj 10 let ni bilo odziva na Dunaju, ni bilo kakega poštenega eha in sedaj spet upamo, da bo situacija boljša, ko imamo v avstrijskem parlamentu Nikija Belakoviča, gospoda Čatiča od Hrvatov in predvsem pa Olgo Foglava, ki je že poskrbela za to, da je v novi koalicijski pogodbi ena cela stran, ki omenja koroške Slovence oziroma manjšine in ne samo ena floskula. Ne. In mislim, da bomo ta čas izrabiti z Olgo Foglava v parlamentu, zelenimi v parlamentu in pokazati tudi našo koristnost.
Slišali smo, da so Narodni svet koroških Slovencev pred 71 leti ustanovili krščansko usmerjeni koroški Slovenci, ki so seveda v tistem času predstavljali večino. Kaj pa ta krščanska oziroma katoliška platforma pomeni za današnji čas in za današnjo sekularizirano družbo in prihodnost Narodnega sveta koroških Slovencev?
To je absolutno naše temeljno vezivo, ampak mi nismo cerkvena organizacija, ne? In to je tudi važno povedati, ker nekateri to pomešajo. Narodni svet je v preteklosti kar nekajkrat ostro nastopil proti katoliški cerkvi, če je šlo za recimo generalnega vikarja Kadrasa, če je šlo recimo za dvojezičen pouk tistih Slovencev, recimo na eni glavni šoli v Borovljah, za pouk tistih Slovencev, ki niso bili prijavljeni k slovenščini. In je Narodni svet potem uspel, da je potem cerkev odločila, da tisti, ki niso prijavljeni k slovenskem pouku, da tudi tisti lahko dobijo verouka, ne, v slovenščini. Ja. Takih situacij je bilo kar nekaj, ampak povezuje nas pa neki temelji, nekaj solišča, ki so peč iz solišča tudi katoliške vere. Mi smo odprta organizacija, tudi taki imajo prostor v naši organizaciji. Jedro je pa tisto, ki ste ga vi omenili prej. Ne? In ponujam jim tudi lahko projektno članstvo, da pri nekaterih projektih sodelujejo, pri nekaterih akademijah, a neko celo v Pliberku, ni pa treba, da so učlanjeni kot klasični člani pri Narodnem svetu. V tem smislu smo odprti in seveda imamo tudi nove trende časa. Ni več ista situacija kot pred 70 leti.
Tako je povedal predsednik Narodnega sveta koroških Slovencev dr. Valentin Insko.
Poslušate podcast Radio Ognišče. Obiščite našo spletno stran in poiščite še druge zanimive vsebine. Oddajo Slovencem po svetu in domovini lahko v živo poslušate tudi po internetu na naslovu radio.ognisce.si.
Prihodnost koroških Slovencev 100 let po plebiscitu. Tak je naslov konference, ki jo je Mohorjeva družba iz Celovca načrtovala za letošnji maj. Ampak zaradi ukrepov za zajezitev novega koronavirusa so konferenco preložili in bo v prihodnjih dneh od četrtka 2. do sobote 4. julija. In za udeležbo na konferenci je nujna prijava, poudarja direktor Celovške Mohorjeve družbe Karel Hren.
Seveda smo tudi mi odvisni od teh okoliščin, raznih predpisov, razvoja te pandemije in smo seveda morali se potem tudi temu razvoju prilagajati. Veseli smo, da nam te okoliščine omogočajo tudi neko organiziranje te konference, ki je na eni strani za gledalca v redu, na drugi strani pa ponuja potem tudi dosti možnosti za posredovanje vseh teh vsebin. Mi smo seveda skušali te okoliščine sedaj tako izrabiti in to tako narediti, da pač zadostimo vsem tem predpisom. Stvar je takšna in po mojem je to neka umestna pot, ki pa ima v sebi še neko dodatno širšo komponento in sicer, da bo konferenca pri nas v Mohorjevi, v Tišlerjevi dvorani. To je kar dosti velika dvorana za približno 70 oseb. Treba se bo prijaviti na te posamezne dele te naše konference in mi bomo potem potrjevali udeležbo in seveda gledali na to, da se potem to maksimalno število ne prekorači. Da pa bi mi dosegli čim več ljudi, čim več gledalcev, pa bomo celotno stvar tudi posneli z dvema kamerama in ta zadeva bo potem prosto dostopna po spletu, tako da si vsak lahko celotno vsebino te naše konference tudi po spletu ogleda. Dodatno bomo naredili iz teh digitalnih posnetkov tudi DVD produkcijo in to potem priložili tudi še te naše knjige. Tako da mi želimo seveda za tem dodatnim digitalnim nastopom doseči čim več zainteresiranih ljudi. Po mojo oceni je tudi uspelo, da smo dejansko nagovorili zelo reprezentativno in zanimivo število referentov. Prvi dan je tudi v znamenju vključevanja mladine, vključevanja šole in tudi v znamenju politične prominence. Uspelo nam je pridobiti kar dve ministrici, in sicer slovensko ministrico za slovenske manjšine Heleno Jaklič in tudi avstrijsko ministrico za integracijo Susano Raab, tako da smo tle dejansko zelo reprezentativno zastopani. Tudi slovenska veleposlanica na Dunaju, zraven koroški predsednik deželnega zbora, potrdil svojo udeležbo in zelo veseli smo tudi, in to je tudi nek važen simbol za nas, da bo vsebinski del odprl krški škof dr. Jože Makec in potem imela uvodno predavanje univerzitetna profesorica dr. Marija Vakovnik. Tako da bomo tle po mojem kar močno začeli ta prvi dan in na to so vključene tudi šole. Tu bodo sodelovali Slovenska gimnazija, Šentpeterska šola, Dvojzeče Trgovska akademija in pa tudi Samostanska gimnazija v Šentpavlu v Labotski dolini. Na to pa tudi še Peta Fritz in pa dunajski študenti, ki bodo zaokrožili spodijsko diskuzijo ta del v četrtek, tako da bo to še posebej pač v znamenju bodočnosti koroških Slovencov ob vključevanju prav tudi mladine, mladinskih struktur in pa dijaških struktur. Drugi dan je potem razdeljen na več delov in sicer prvi del, tu gre za izobraževanje. Tu smo vključili tudi referente iz Walesa, iz Združenega kraljestva in potem je naslednji del namenjen novim pravnim možnostim manjšinske zaščite. Tle bo sodeloval tudi Laurent Vinč, ki je poslanec v Evropskem parlamentu. In na to tudi še poseben del konference namenjen novim tehnologijam. Zaključili bomo ta dan z podijsko diskuzijo o diaspori koroških Slovencov. Tu bo naprimer sodelovali tudi državna zborska poslanka Olga Voglauer. Oba dneva, četrtek in petek, bomo imeli simultano prevajanje v nemščino in slovenščino. In seveda vodilna tematika na obeh dnevih je pač bodočnost koroških Slovencev in mislim, da se bomo z vsemi temi tematikami, z pravno zaščito, z izobraževanjem, z digitalizacijo, z vprašanjem emigracije koroških Slovencev dejansko kar temeljito lotili tede vodilne tematike te konference.
To je bil direktor Celovške mohorjeve družbe Karel Hren. Več informacij o konferenci in kako se prijaviti pa izveste na spletni strani Mohorjeve, mohorjeva.at.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
In s tem, drage poslušalke, dragi poslušalci, tudi zaključujemo tokratno oddajo. Za pozornost se vam zahvaljuje Matjaž Mrljak. Vse dobro do prihodnič. Z Bogom.
Na Radiu Ognjišče ste poslušali oddajo Slovencem po svetu in domovini. Na sporedu je ob nedeljah po poročilih ob 17. Ponovitev pa ob ponedeljkih ob 24. Arhiv oddaj in sveže novice na spletni strani radio.ognjisce.si. Oddajo sofinancira Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.